وصلاوة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الأخسرين. قبل از بویی که عرایز ما ادامه بدم، این مسئله شرعی دی که مکرر ده بندیه تذکر بریفلر قرداشلردان و خانملردان تغازا اولوب او روزنامالاری که اللهن آده بار، حتی نامه ای که منه یزمشتلار بر ورقی از قرآنی که زبالدن گفرفتی قویمشتی کاغازن راسنه منیم چون گندرم. اولا احترام به اسماء کریمه واجب و لازم دید. İndi siz buyuracaksınız ki, niye ruznamalarda bu esma-i şerifeni çap edilir? Rahi, yolu qeydez bu iki işa-i ferhengi İslam için bu a'immenin kelimatin yazma yoktu. Ondan o yazmıyordu ki sen, onu mesela ferdeliğin getiresen, bu pazarda qahı yoğak görürük esma-i ilahini koyurlar. نمیدانم بقال خانده یا مغازه های خاربار فروشیده پچت دزلدیدلر اولا بدون حضورلار مسجل مخلق طبعا موجب نمدی حرام دی. علاوه بر او حد گدی. خب بزیم وظیفمز نمدی، وظیفه بودی که بلار جماورده قلیا کما اینکه بندینن ابوینن اشیمز عبارت دی بنام Məşhəddə bundan aslanı qurs vardı, nane rəzəvi üstündə yazmışdı. İşimiz xiyabanlarda bu paketləri yığışdırmaydı. Ondan bunları yığışdırırdıq, çarə yoxdur. İndi birlikdə təklifinə əməl eləmir. O miqdar ki, bizim əlimizdən gəlir, bunları cəmavərlik eləyək. Ondan bir yerdə məhbus saxlayaq, aparaq çöldə ya mənzildə dəfn eləyin. Bir miqdarı da əhək səfin ki, qəhrən bir müddətdən sonra çürüsün. Və əxirən eşitmişəm ki, karxanalar gəliblər ki, bu kağızları alırlar, aparırlar, xəmir elirlər. Bəd bunları muqabba edirlər, xub, onlara verir. Hətmən və qətən, əgər siz xiyabanda bu əsma-ı ilahini görsəz və götürməsəz, mürtəkib-i qunahız. Pəs bu bir təklifdir, ehtiramdir. و وظیفه همگانی دی که احترام به اسماء الهینی مخصوصا قرآن دای قرآن گرون نجورده که انسان بدون وضو اونو مثلیه بلمز تا چی گره بوندن ای که گده قصابیده اونو مثلا فرزلیین ات گویلار اچینده بدون وضو ال ورلا یا قان دیه اونا حت گده حتمن و حتمن ده حرام دی و من قرخورم بوندن ای که Bu bir ehtiramlıq bais ola Allah neçə nimətləri əlimizdən ala. Salavat xatmə. Ayə-i şərifədə Xudavəndi mütəal buyurur ki, hər kəs qeyr az İslamı din özü üçün ixtiyar eləyə, Allah ondan qəbul eləməyəcəkdir. Və bu şəxs axirətdə və ruz-i qiyamətdə ده زیان کارردان محسوب الاجاق. خب بحث در مورد سنت های اجتماعی قرآن ده. الله چون دین لازمه هر اجتماع بشری ده. خب هانس دین الله سنت قرار گرفتی که اجتماعات بشری اونن تبعیت الیلر؟ قرآن سوره آل عمران ده بویرور که ان الدین عند الله الاسلام، یعنی وقتی که سن گدیرن قبرده مورد بازخواست قرار تابسان که سنین دین نمدی، اگر غیر از اسلام دیسن مورد قبول و قول میجاخت. الله اسلام به عنوان دین پذیرفته لیب و قانونه دی. پس او فکر مغززدن چه خاردن که بر دینی غیر از اسلام، همون دین اسلامی که کامل و تمام عیارده الله سجا ارائه بره. پس نکتهی که وار معنای اسلام، اسلام یعنی نمه، دین یعنی نمه. اگر بز توجیه الاخ که اسلام گلفتی که بزه حیات بره، زندگانلق بره، او دا زندگانی بر اساس جهانبینی توحیدی انسان تکیلی الله، تکیلی معادا، تکیلی نبوتا، تکیلی امامتا، در این حال بر زندگانی خوش و خرم، بر زندگانی که توأم به آسایش نن، هم آسایش دنیا و هم آسایش عقباس اولاد. او دو قرآن دیر که او دینی مورد منم پذیرشم ده که او دین دین اسلام را. خب اسلام یعنی نمه، دین اسلام گرچ معنا را. اولا او برداشتی که ور اسلام نان مولا نه جل بلاغده کلمات قصارنده معنا الاشتیر لأنسبن الاسلام لم ینسبها احد غیری، دیر که من اسلام سیدن چن تعریف لیم که بیر نفر تعریف جامع و مانع من ننسرا تاپا بیلمیجیز که اسلام سیزن چین معنا ایلیه. دیر الاسلام هو تسلیم، نردبان و پله اول اسلام اعتقاداتتان شروع اولو. اسلام عبارت تسلیمنن، پله اول تسلیم در مقابل نمه حقیقت مطلق که عبارت از ذات اقدس الهی اولا. پس ریشه تمام احکام اسلام بر اساس اعتقاد به ذات احدیت بنا افتاده. اگر اسلامی که فاقد اعتقاد به خدا اولا اسلام بود، زیر بنا افتاده. بعد بیرون که الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو یقین. خب اسلام نجرولر بننی که انسان در مقابل ذات احدیت تسلیم اولور، دیر علت بودی که انسان یقین حاصل اولور بلسی چین بیر دادی که باورلده قلبنده، او موجب اولور او زادی که باور شده ده قلب انسان دا، انسان در مقابل او خاضع اولور، در مقابل او تسلیم بود. پس تسلیم در مقابل بعد از یقین، یقین المسا اسلام انسانشون حالت تسلیم تفل می جاخته. خب یقین می آمد، یقین عبارت به تصدیق دن، تصدیق به حالت نفس انسان دا که اشراق نوری ده. به علمای منطق علم تقسیم لیبلر تصورا تصدیق، تصور یعنی همون صورت دری که انسانان ذهننده حاصل olur بدون تصدیق. مثل بویی که الان یلیلر سیدین چین وقایعی تعریف لیلر، آقا فلان یزده فلان اتفاق دشتی، فلان کس ظلم لده ورده، فلان کسی مجروح لده، یا خیلی فلان عمل خلاف انجام بزده، بلر نمده تصورات ده که زنین ذهننده گلیر. اما بیر دفر چون طرف تانران بلیرن راست بو آدم ده، گل دیر بننانی که آقا افت عمومی فلان یرده به هم یفتی، آقا فلان یرده فلان عمل خلاف انجام وریبلر، سن ازنده احساس مسئولیت لیرن که گیده سن او خلافن قباغنده دینسن. اونا استلاحاً دیلیر تصدیق، یعنی اوزادی که به عنوان صورتهای علمی سنن ذهننده قرار تففتی، اونا سن تصدیق لیرن. تصدیق کار نفس انسان ده، یعنی باور لیر و قلبن و فکرن خاصیتی بری عبارت تصدیق دن. الان بو اسلامی که بزم جامعه مزده وار در حد تصور ده، دددن ارگن میشه، ننه‌دن ارگن میشه، الغاعات محیطدن ارگن میشه، محیطده گیرخ نماز قلیرلر بز ده نماز قلیرخ، محیطده گیرخ بننانی که مسجده گیدیرلر بز ده مسجده گیدیرخ. او دی که امام علیه السلام دیر که اسلام بالاتر از تصور ده، یعنی تصدیق قبل بیده گرش همراه اولا، یعنی انسان قلب ده و خانه قلب ده یرک اوینن تمام مسائل اینامش اولا. خب نتیجه اینام مخنمده و تصدیق هو الادا و الادا هو العمل. وقتی که انسانشون تصدیق جلده، انسان گدجخ در پی بر احساس مسئولیتی که وظیفهی که بونونده قویلوب، اوزادی که به عنوان الله منم باطنمده قرار کفبده، من در مقابل به حقیقت مطلق احساس مسئولیت لیم و به مسئولیتم ادا لیم، ادا دین اولا، ادا دین نمده عبارت عملده. پس گرز اسلام تعریف لینده یا ایمان تعریف لینده پله پله پله گلر نمولور، گلر عملده خاتمه تاپر. پس پله و مرحله و مرحله انسان گام به گام که گلر قباغا یتیشیر و خلاصه لور عملده. یعنی اگر در اسلامی که تصدیق نن انسانن جوفنده اتومش است، حتما باستاب و اکسل عمل انسانن اعمالنده ده. سیز اعمال انسانلردن تیفارن بننانی که حاکمیت اسلام درونده وار یا یکده، ارتباط وار بین درون و بیرون. او دی که حضرت اول اسلام درونان بنایلیر، یعنی بننانی که بیر نفر حقیقت اسلام یتشمیجاه مگر بننانی که درونساز اولا باطنین اصلاح الیه، و باطن او وقتی اصلاح اولاجاختی که نمولا مرحله تصدیقه یتشه. مرحله تصدیقه که یتشتی و باوره یتشتی، خود باور مولد عملده، زاینده عملده. نجهی که سن وقتی که اولادنده به طور غریزی احساس محبت لرن، وقتی که بو احساس غریزینی özünde görən ناخداگاه gedirən o tərəfə ki nə milliyəsən ona məhəbbət eləyəsən یا بندن ای که اونون خطالره نادیده گردن اغمادنن بخورن بلر همسی بر اساس باورهای درونی انسان دی او دی که مولا ده دیر فمن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبلمه سن سبا قبرد مورد باز خواست دلدن دین نمده دی سن اسلام اسلامی که بر اساس باور استوار المسه سنن قبول نمیجاسر آقا نه دلیل قامت السماوات والارض بالحجه ولله الحجه البالغه هر ذات بر اساس حجت و برهان استوارده خب سنن دلیلن نمده برهانن نمده منطقن نمده آیا سن اثبات الیه بیا جان ازت داری که سن باطنین در الغاعات و محیطنن گلیبدی اینی گرون نه قشنگ مرحله به مرحله امام تبیین لخطوط اسلامه یعنی اسلام بیر دین دور که سن اون جامعه دن رسان اسلام بیر باور باطنی دی یعنی بیر اصول ده که سن او اصوله گره قبول الیسن اگر قبول الیسن الیمسن اسلام اسلام سوری ده بیر اسلام تصوری ده یعنی معلومات ده که سنن ذهننده انباشدلوب اما بو معلوماتی که انباشدلوب توام تصدیقنن دوب اذعان قلبینن دوب باور قلبینن دوب و چون باور قلبی یخده بلسنده زایندلخ یخده تحرک یخده پویالخ یخده پس بعد از بو مقدمه گلرخ اونن ای که نتیجه لرخ اسلام ایچی جور اسلام وار بیر اسلام زنده ده بیر اسلام اسلام مرده ده اسلام زنده تحرک ایجاد الیجاد جامعه ده اسلام زندنین علائم وارده اسلامی که دیردی علائمندن گرشتن تشخیص برسن بندن این که آیا اسلامون حضور وارد جامعه ده یا یو خوده خب اسلام مرده نمده اسلام مرده همون افکار انباشته شده بزن مغزمزه ده که توام تصدیقنن و باورنن دور و چون توام و تصدیق و باورنن دور با گردش محیط با تغییر محیط یا بننی که مهاجرت در نمولاجخته عوض اولاجخته الان سیز معیار بوده که اگر بیر انسانی محیط بسته در زندگان نقلده افکار و ایدلری که اونا الغایلیتلر او ایدلر قبول لده آیا ملاکولا که او ایدلر قبول لیجخته یعنی بو ایدلر و تفکرها در اثر الغاعات محیط و جب و جامعی که زندگان نغلرخ حوان استنشاقلرخ بو شکلن بزده ایجاد olacak پس تفکر تفکر اصولی olده بر جامعه ده و اگر افرادی که او جامعه ده زندگان نغلرلر اصولنن استنشاقلیجاق تفکرات صحیح حاکم olacak بلسنده اگر تفکرات صحیح حاصل اولد انسان ده انسان مرحله تصدیقه یتشید انسان وقتی که بیر اصل اینانده تصدیق لده دای محیط دیشله جو دیشله شرایط دیشله هر شرایطی که قبقه گلسه در مقابل او شرایط آسیب پذیر اولمیجاق بلکه شرایط بر اساس از اعتقاد چرخش برجاق بوده اسلامی که زنده ده اسلامی که تحرک وارده خب بزن متفکرلر استیبلر که بو جامعه ای که بز زندگان غلره بو جامعه ده بز تحرکی ایجاد دارلر اولا بز مفهوم اسلام نا آشنا اصلا اسلام یعنی او دی که امام بیرور لا شرف اعلا من الاسلام هش شرافتی بالاتر از اسلام یک معنای شرافت یعنی من معنای شرافت یعنی احساس شخصیت المخلوق، احساس بزرگی و بزرگواری المخلوق. یعنی وقتی که انسان در مقابل ایدلر و تفکرات واقع علور احساس بلند مرتبلق از وجودم دیلیه، قناع از وجودم دیلیه، بینیازلق از وجودم دیلیه، معنای شرافت بود. منتها شرافت در این که جوامع ده حاکم دی شرافت دروغین دوار کاذب دوار، اما او شرافت اصیل که نهج البلاغه تأکید دلیر دیر که لا شرف اعلا من الاسلام، یعنی اگر استرز بیر نفر ارزاب لغیلیسیز قبل از بایی که اون تعریف لیسیز دین گره آیا مسلمان دی یا مسلمان دی. من گردم بو شاگردان مدرسه علوی مرحوم استاد روز بهین حالاتون یزمشدلار و بو دا بو خسلت بلمیرم بو شهر دیه نوعن او گوهرر و مایادار انسانلار جامعه ده پذیرش یوخوده. روز به زنجانده طلوع الیه بلمده، یعنی جامعه بسته ده، افکار بسته ده، محیط که بسته اولده تحرک اولماز. او دی که امام ده دستور بودر که علیک بالامصار العظام فانها جماع المسلمین، گیدین یک چه شهرلره افق دیدر وسیع اول بله کچی اولماز. این دی مثلا ممکنه بی دنه ادم لباس نو جینده کشتره گیدنده گردن همه برماغنا نشان داریم دی بله پالتار دیگه دی بنده خدا نزافتن انستر گزه پالتار قیمه ده که حلال دنگلن نمونه لرن ازدلره. منظورم هاشیه گیتمیم. مرحوم روزبه تهران'da gitti dabiristan Alevi'ni tesis ettiler. Orada ustad idi. Biz ustada sadık idi. Darayı terh var idi, teori var idi, fikr var idi ve elan ekser mesuliyeti memleketi ders perverdi merhum Ruzbehtiler. Yani elan gerdanendegan nizam-ı cumhuri İslami farig tahsilan hamun dabiristan Alevi idiler. Bunun menşe ve ne? حالاتی که یزمشتر روزبه قبل از بایی که ایرانی اولا مسلمان ده لا شرف اعلا من الاسلام، یعنی قبل از بایی که من وابسته لختپم ددیه ننیه محیط ایرانیته یا بایی که شرافت های دروغینه، قبل از هر ذات دیر که قبل از بایی که انسان وارث دیده، انسان پخته دیده، انسان دانشمند دیده، انسان عالم دیده، اما انسان دیده که قبل از بلار مسلمان دیده، یعنی مسلمانیت زاینده علم دیده، مسلمانیت زاینده تقوا دیده، مسلمانیت زاینده بزرگ و بزرگوار رخ دیده. خب بزرگ و بزرگوارلیق معناسی نمیده. الان وصیت نامه مرحوم روزبه منم یانمده ده. بیر بله کاغذ یاد. حقوقی که صندوق دبیرستان علویدن götürülmüş o zaman 500 45 تومن ایده. و حالی که مقام استاد دانشگاه ده. یعنی او استاد دانشگاه او زمان تازه 20 بین تومن بدیرلر که اگر الان استیاخ بلار حساب دیاخ 200-300 متجاوز olur ایده. به اندازه احتیاجی صندوق مدرسه دن götürüldü. بعد وصیت دوم نمیدونم 100 تومن کیمه بوشلیام نه مقدار و فلان کسه بوشلیام. پس شرافتی که تفوب در سایه اسلام. خب نتیجه نمده. نتیجه بوده که مرحوم حاج سید احمد زنجانی و خدا görmüştüler. سفارش edilmiş که اگر استریز بیان طرفه گلسیز روز به پای گلید.
از شرافت بیز زدی که تا انسان اینام مامشولا او دو مولا بیز بله بله مثلا اسلام بودی که ایله یغشاخ بیل مسجده و دیاغ و مثلا پرزنیم بیراز زکر دیاغ چی برای قرآن و خویاغ و البته بلار دا وار دیمی رن اما او درجه اعلاسه انسان المخلق بو انسانیت زائیده اسلام دی پس او دیگرز مولانا قشنگ پلکانانان جدر است ترقیلیز دیر الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو تصدیق و تصدیق هو الیقین و الیقین هو الادا و الادا هو العمل زاینده دی اسلام اسلام ده تحرک وار اسلام ده پویالق وار دور بیر انسان نقد مسمر سمر اولوب که بنیانگزان و برگزاران و گردانندگان بر نظامن بالاترین افتخاره بوده که اگر قرار اولیدی بر نظام اسلامی تشکیل تپا گردانندگان او نظام دست پرورده او انسان اولا یعنی هر نمه اگر برده قوانینی در جهت مصلحت مردم تدوین اولور همسنن سوابن دوشه او زحمت چه که ایمان من تربیت الیب خب به ایمانه نجور تربیت الیب تربیت بودی که گورن اشاقی که دست پرورده ده شاگرده ده دیر من قبل از بایی که به انسان الهی ده سایر کرامت داری گورن به مسلمانه ده یعنی دیدگنا اینامش ده آمله ده و چون آمله ده به حالت زایندلخ و تحرک واره ده پس الله سنتی قرار بده به اجتماعات بشریده اسلامه خب اسلام عبارت نمیدن اسلام به دین جهانیده که در تمام ابعاد وجود انسانی گرد جواب گولا و نیازهای بشریت نمیلیه برطرفیلیه اون نیازهای بشریت زیر بناس و پایس عبارت اعتقاد به ذات اقدس الهیدن تا مادامی که به جهان بینیده به اصل مسلم و رکن رکیم اگر بر انسان ده حاکمیت اولمسا تمام نمازلار، اروشلار، عبادات، اعمال و کرداری که انجام ورید بی پایه ده پایه یکده انسان ده یعنی تصورات انباشته ده سیز دیرید تصورات مگر انسانلار ده حرکت دوزلدر بله که حرکت دوزلدر تصورات انسانلارده حرکت دوزلدیر موج گستردهدی صدر اول اسلاما بخانده آیا اولار هممسی اینانمشدیلر بندن ای که اسلامدی هممسی اینانمامشدیلر که انگوش شمار انسانلارمشدیلر که اینانمشدیلر و همون اینانمشلر طول تاریخده محک و معیارده برای انسانهای آزاده اولار دیلر که جهت بریفلر تاریخه اولار دیلر که تعلیمات آموزندن نمیلیفلر تاریخه گراه بریفلر پس اینده بو مقدمه دن گلده پس بر اسلام بر دین همگانی و گسترده بر اساس باور انسانان پسن او اساس اینامسان هیچ بنانه بنایلما غلماز پس روی همه لحاظ بیرد که امام بودر من اسلامو بزرگ تعریف ایم که غیر از من بزرگ تعریف جامع و مانع تعریف جامع یعنی گنن ای که بر معرف بار بر معرف بار بزرگ اسلام تعریف ایم استدلال ایسن بزرگ ای که اوزاد ای که سنن مورد هدف اندی گرک اوزادن مساوی اولا نه اونان انولا نه اونان قصولا هم اگر سنین معرفین 2 متر اولا معرفین دیگره 2 متر اولا اگر معرف گلده 2 متردن یخاره اولدی 3 متر اولدی جامع اولمیجاکتی اگر گلده 2 متردن کم اولدی مانع اولمیجاکتی او دیکی دیلیلر تعریف از دیدگاه منطق جامع و مانع جامع یعنی تمام افراد و اصول جمعیه مانع یعنی اولاری که ضد همون معرفت اولاره تردلیه اولاری که جزء اسلام ده پس جامع مانع دیر امام دیر جامع ترین تعریف من علیم تا سن دوچار اشتباه المیسان او عبارت بننی که ریشته بر اساس جهانبینی الهی استوارده که اگر بو ریش انسانلار ده اولمسا انسان زایندلخ ایجاد تپا بلمز تحرک تپا بلمز. پس برداشت اسلام ایچی جزده، بیر اسلام اسلام زنده ده متحرک ده، بیر اسلام اسلام مرده ده. اسلام مرده یعنیمه، یعنی برداشتمز اسلام نم بولا، فقط اروشلوکده مسیده گلا، فقط محرمده مسیده گلا. مشعمه فی نفوذ الیمن خانواده ما یا گرفتار مرض الام من بودید و بینشنن ابا عبدالله بخرم و بودید و بینشنن اسلام بخرم مسجده گیدرم نمیچین چون اگر گتمسم مسجده قرخرم بلا بلم نازل الله هنس بلایی بالاتر از بلنانی که سن معارف اصیل اسلام نناشن دیرن مسلمانن اما اسلامنن آگاهلق یخونده مسلمانن ریشدن آگاهلق یخونده اله بو بلانن ایچیندی ان اوزون متوجه دورن گلمشن بیر محیطده استنشاق درن او محیط مسموم ده تحرک ده یخ ده او محیطده نمده اوزاری که الغاعاتی که انسان اولر هممسی افکار مرده ده تحرک یخ ده افکار ده پس بناهن الهازا اسلام مرده ده تحرک olmayacaktı. Bu اسلام مرده دست پاگیر olacak. عذاب بر بویی که منده تحرک ایجاد نمیجاکتی. زاینده قلمیجاک. بلکه بو اسلام منم چین بر مانع و رادع پیشرفت olacaktı. برداشتهای غلط و غیر اصولی اسلامنام نتیجه بو olacaktı ki عبادهای بصرینی düzeldi. Bakın اگر وقتی که اسلام حقیقتنن توجیه olmadı زهد منمتون توجیه olmayacak. تقوا توجیه olmayacak. خب زاهد ادم کمدی او کسی که نامرتب لباس کیه مرتب لباس کیهن اولا مرتب نظامونن گلر او برخلاف زهد olacaktı. کما اینکه برداشت طول تاریخته بودی عباد بصری کتاب شریف بهار الانوار ده دیر که امام صادق صلوات الله علیه توافیلی عباد بصری اینجی توافتار یاپشر امام صادقی نتاینه یا جعفر ابن محمد سنین ده آتان بجرد اینجی یانده گلیدی نیا بجرد مرتب لباس گیمشه بو برخلاف زهد علیدی. İndi bakın görün, İslam'ı ki deyirəm mütəhərrik olmasa, puya olmasa budur. O belə bilirdi ki, Ali sədri əvvəl İslamda libas-hayı xəşin gezdi, bu fəqət bu idi ki, bu din və qeyri budur. Baba, o zaman sədri əvvəl İslamda müsəlmanlar fəqir edilər, nadardır. وظیفه رهبر و مقتدا و امام جامعه بودی که سبت زندگانلغن گتر اشراقیا امام اوزی استدلال که لا یتبیغ علی الفقرا فقرهم تا فقرانن فقری اونلاری گردن کشلغا و تغیانه وادار الامیم نه بی که یخ لباس گیمخلق زد اسلامده بخن چوخ فرقی وار بیر دفع بودی که منم مغزمده قویلور که یخ لباس گیمخلق زد اسلامده کما این که بلارم مغزمده بو افرادم مغزمده بو بود خب بونی کم قویبدی؟ حسن بسریلر کم قویبدی؟ سفیان سوریلر بیر اسلام مندراری امام استشهاد الیر بابا او زمان اگر منم جدم استفاده لمردی وضع مسلمانلار اشاقیدی او دی که بخاطر بی که اوزن استردی همسان جامعه الیه وظیفه امام و رهبر بودی همسان متوسط طبقه جامعه حرکت الیه تا تکیگاه اجتماع ده از امام و مقتدا سولا. اما اگر الان که مسلمانان فتوحات لیبلر قلم رو حکومت اسلامی چخالب قهرن مالیات داری که گلد چخالر من اگر استفاده لمسم دیلر جعفر ابن محمد ریاکارلق الیر نعمت الهیدن انسان گرک استفاده. پس بخن استفاده لمخلق وابسته شرایطه. خب بو وابستگی شرایط نمیه وابستهیدی برای بویی که بر مبدعی یو خود توجیه الیه با اسلامه. اسلامی که گلبدی از طریق حسن بصریلر، سفیان ثوریلر، عباد بصریلر تلقین الوب جامعه او عبارتی ریشه عرفانهای تند هندیدن گلبدی که القاء الروحانیت یعنی دنیادن استفاده لمخلق. و حالی که قرآن دیر من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. او کسی که بو دنیاد کردی عاقبته ده کرختی و بلکه ارده کرده بیشتردی. پس انسان هایی که گلیلر در تحت تربیت اسلام تربیت الله امتداد وجودی بو دنیا آخرتی نبویی که بو دنیا آخرتن جدا و سواده. پس الله بو نعماتی که خلق لیبتی تعریف الیرمیش گولو یخمشتن استفاده لیه بعد بلاره خلق الیرمیش. پس بو دور اسلام صحیح و پویا و متحرک بودی منده غریزه زیبالق بار بنده غریزه ای که بر هنردن خوشم گلید. اگر بو غریزه اشبا اولمسه منده من نم اولاجاقم جامد اولاجاقم متحرک اولمیاجاقم تویالق منده دوزلمیاجاقدی. استعدادهای خدا دادی که درون هر انساندا گورن بیر اوشاقی وار که نقاشلیقدان خوشی گلید. بیر اوشاقی وار خلاقیت ذهنیسی چوخده تسخیر الید. آیا اولور بندن ای که اسلام گله بو خلاقیتی کلیه؟ پس اولور بو اسلام گله بندن ای که برخلاف همه هنگ خلقت حرکت الیه؟ آیا اولور بندن ای که بو نعمات زیبا و بسیاری که الله خلق الیبتی متنبع نعمات بر بلردن انسانلار استفاده لمیلر؟ پس اونده نقض قرض اولور الله استیب بلاره خلق الیه. اما گولو یکتی بندگان استفاده الیه. پس نمیشن خلق الیه. پس برده معلوم میشه سن الله تانمامشن ترمالی. سن الله ازون تایفی کردن بندن ای که کچده بر نفر یخچه کچل ور گیده یخچه چادر گیده اونو مشارب البنان ازون تای الله ده بخیر بلیرن. سن بحالی که در زمن دعالر گلسن بندن ای که یا باست الیدین بالعطیه واسع المغفره. الله رحمان در رحیمدی. الله باسط در وسیدی رحیمدی ودود لطیفدی. الله اسمانا تطبق olur. الله لطیفدی یعنیم الله ودودی یعنیم. پس اگر الله مهربان olmasaydı bir bile نعمات خلق لمزه استفاده لیه فقط نکته و جان کلام بودی. سن نه شرایط استیسن بو نعماتتن استفاده لیسن. او اسلامی که متحرک و پویالقتی تابع شرایطی. پس شرایطی که تنظیم الیجاق الان منی که بر شهر در زندگان غلرم اگر احالی و افرادی که او شهر در زندگان غلیلر بلار فقیر اولالار نادار اولالار بو برخلاف انصاف و باورهای درونیدی که من بی تفاوت اولام. خب بو بی تفاوت دخ نمنی گتیرید. حجاب منم باطنم ده گتیرید. خب حجابم نتیجه نمدی. نتیجه بودی یتشجاق بندن ای که من اللهم مقابلنده دینام بو حجاب و قلت چشم اللهم مقابلنده. بو ایلته گردی. نبویی که بو نعماتدن استفاده لمخلق برخلافتی. اندی گلن توسعه ورا. خب اسلامی که همانید الان قرن چهاردهمده اسلام استرق به عنوان بر الگو مطرح الیه. آیا بز بجره بلیخ هنردن استفاده الیه؟ آیا هنردن بیری عبارت موسیقیدن؟ هنردن بیری عبارت بندن ای که وسائلی که الان تدوین الیفلت؟ آیا من حسب الیه بلیم تلویزیون رادیون استفاده الیه؟ خب اگر استفاده الیه بو همون اسلام مرده ده.
اسلام متحرک بودی که بو وسائلدن استفاده لیم برای بست و نشر اسلام و الا بو اسلام اسلام مردده بر اسلامی که در مقابل تلویزیون تسلیم olur در مقابل سینما تسلیم olur در مقابل ویدیو تسلیم olur در مقابل هجوم فرهنگی تسلیم olur بابا اونده تحرک یخت بنا یخت زیر بنا یخت اگر زیر بنا محکم اصلاح هم تلویزیونه دیشر هم رادیونه دیشر هم ویدیونه دیشر تمام بو مسائل تحت شعاده قرار برجاخته پس اوزادهی که مهم دی گرک بیدرگنه مفهوم اسلام لن آشنا علمه لخته که بلاخ بر دین جهانی و دین فراگیر بر دینی که برای نجات بشریت در هر عصر و هر زمان گلیده پس اگر بر قالب های اسلامن تشخیص وردخ اوندا دین اسلامن ولیجه کامل ایار و الا دینی که گله در مقابل سینما محکوم اله حرکت های غربی محکوم اله هجوم فرهنگی محکوم اله پس اگر اسلام در فرهنگ علمسه حتما فرهنگ غربی نیروی غالب پس فرهنگ وار اسلام چون اگر بینستیخ او فرهنگ بس ورمسه در تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار تبجید پس اینده بردام بلین بیر گونه که مسجده گلمانان فرهنگ اسلام ناشن اولا بلمز تعطیل دی ایشمیز یو O yan tərəfdən də orucu, nahar ki, yoxdur. Biz harada gedək vəxti tələfil yox, Seyyid Məcidində və əmsal-ı Seyyid Məcidində. Bununla sən maarif-i Qur'an və maarif-i İslamı mən ilə burada sənə qəşən, çəki, təzmin şudur, yazın verim sənə ilə bu İslam bir İslam olmayacaqdır ki, dər müqabil video devam getirə. Hücum-ı fərhəng-i qəd devam getirə. باب حجوم فرهنگی قد ویروس کمیندی استیان استمیان گلیجاق گیره سالویه گولین استیه یه استمیان گول فاسده یه آشق حالات بخوری پاته نخوری پاته گلیجاق گیرهجاق سالویه چی دیهن دیمیه خب گیردویان نمیلیجاق دی کمی سید الیجاق افاقلار اول افاقلار گلیر سنه افاقلار فکرین سندن جدا الیجاق O fikri cüda oldu ne olacak cehennemde. Sen bu tarafa gidirsen oğlun o tarafa gidir. Arvadın ayrı tarafa gidir. Kızın ayrı tarafa gidir. Hücum-ı ferhengi manası bu. Pes eğer ben vaksen özüme vurmasam bu virüsler bende nüfuz edecektir. Pes eğer istiren bu virüsler sende oturmaya canında gel vaksen vur yine. Vaksen de gayr az ma'ruf asil-i Qur'ani ki Allah'a tanıyasan. Ki baba Allah gövçəkdir, gövçəklikdən acığı gəlməz. İmam Əsən-i Müştəba istidlal edir, inna Allah'a cəmilun yuhibbul cəmal. Zibalıqdan xoşu gəlir Allah. Əgər Allah ziba olmasaydı, zibalığı xəlq eləyəməzdi. Məgər siz duayı səhərdə oxumuruz, qətən veririz Allah'ı zibalığına. اللهم اني اسالك ببهائك بابها من سنه قسم بردم سنن بها و زیباهلığın اوزادی که گوشکلرینی سن خلق eləmişən پس necə ola bilər bundan ki bu hamahang mənim fitrətimdir Allah özü məni dəvət edir dualarla mənim gövşəkliyimi atır پس olur ayət təbiətdə bizdə sabah naziba ola pəs bu nazibalıq hardadır mənim vücudumdadır mən mütəhərrik deyirəm پس اگر اسلام پویان تانده ده اوندن سر نمیده دوچار بود دیگر گونی های فرهنگی هر گن صبح الیاخ بیرونلرین برنامه فلان یرده تدوین olur اونو عمل الیاخ سبه ایرجا تدوین olur اونو عمل الیاخ پس گلین حقیقت اسلامونن که به عنوان سنت الهی و قرآن سنت لایتغیر و سیزدن اسلام قبول الیجاخ دی نیوه آیا بو اسلام دی نظامی گنجوی دیر که بس که به بستند برو برگ ساز گر تو بیایی نشناسیش باز خطاب علی پیغمبره دیر بو اسلامی که سن گتمیشتون بشریت نجات بره به قد وسلبچینه یاپشتروب لار بنا هر کس گلیب ایمال سلیغه لی اوش سلیغه لرن قاطب به عنوان اسلام خردن خوردونه بده ده متفکر شاعرده ده قشنگ تمثیل ده بس که ببستن برو برگساز ای پیغمبر ازم یه جان یه جان اسلام گفتم من الا بو دینی ده گرم من گفتمشتی گر تو بیایی نشناسیش با تانم یه جان به ذات وصله پینه برجاق لبونه که انسان تانمی خب اگر سنین از همسرین یا ننن بیدنه چادر خلافونن گلسه نمیلی جان نتیجه سنه و تانمه جان چادر در وصله پینه برو تانمه را اسلام دلو بشد اگر وصله پینه این انگله کما اینکه طول تاریخ ده وصله و پینه به قرد دلسه نبرو هم زد وارون رو و چون وارون اولوخته دای قابل رؤیت بیر تانمیجاخته حقیقت اسلام بودی که بنی امیه جلدلر نملدلر نفوذلدلر و خطوط اسلام دار او اسلامی که گلمشت کسرویت و قیصریت نم مبارزلیه در قالب اسلام کسرویت و قیصریت و سلطنت و حکومت فردی قلار همس قیبت نمده سرزمین اسلاما پس عرایزم خلاصه این قردشلر الله بزدن دین اسلام زدید دین اسلام دا او دین خیاری دو گره که دست ارگن از کلاس وار اینی دیگیز که نمه من تمام اشیمی بوشلیوم چاسقلقمی بوشلیوم Gəlim elə gündə oturum məsciddə maarif-i İslamı öyrənim ki, bu kəlgə 60 ildə olsam, nə? İştibah budur. Bir nəfər istəyir gedən mühəndis ola, bir dənə mühəndis ki, bəcərə bilən nəxşə çəkər sənin öyün üçün. Zaman nə qədər istəyir gedək təhsilat edir. Bax, bunun bir ulumu paya var idi, doğran ibtidai var idi. Ulum payanı oxuyandan sonra doğran təxəssüs var idi. 12 il həddə əqəl gərək oxuya, 4 ildə mühit danışqahda, bu olur 16 il taza gələ məhəndis ola sənin öyün üçün, məsələn gəlir baxa, ya filan yerdə eyvi var və əgər bu saxtımana sən mərəmmət eləməsən, neçə ildən sonra bu yıxılacaqdır. Bu usulu var. Pəs İslam belə ucu. İslam da gərək sən sərmayə qızardıq eləyəsən, deyilmə də 24 saat həlifə məccid olun, Məsciddə oturun, bəlkə namazı cemaət dərizib puya və mütəhərrik edin. Qardaşlar, bir dənə əsbabı bizim mənqəsət-i şiə fırdan namazı cemaət Gedin bu namazı cemaət dərə, məhəllələrdə namazı cemaət qoyun. Əgər gitsəz inşallah Məkkədə görürüz ki, əzan deyilibdir, hətta məsacid-i məhəllədə olur. Bu nəqs idi biz şiiyə ki, tərəfdar təfəkkür cəhbəriyyir, amma namaz-ı cəmaəti ki, bir bilə sifariş olub, faramış eləmiş. Xoq, namaz-ı cəmaətdən siz bəcərə biliriz gündə bir dənə hədis. Çox, bir dənə hədis. Məsailə zindiqanlıq. Bax, mən sənə qul verirəm bundan iyi ki, əgər səndə belə xasdə icad olduya, O imam-ı cemaat vəl o olmalıdır gedib daşların dibindən də o rivayəti tapar gətirər əgər səndə belə təqaza icad oldu. Bir dənə rivayət dər rabitə bə məsail zindiqanlıq, tərbiyyət oğlan, keyfiyyət ittihaz rəfiq, cəmiədə mizanlar, meyarlar nəmədir. Bir dənə ürgənsən, ilimiz neçə gündür? 365 gün. Rivayətdə var, hər kəs 40 dənə hədisi övgənə, Allah onu ruz-i qiyamətdə məbus eləyəcək, alimən fəqihə. Həm alim məbus olacaq, həm fəqih. Fəqihin mənası budur ki, ruh-i dinə əl tapacaq. Baba, Peyğəmbər gəlməyib bu zəmənə deyə, abduş yeməkinən, çilov kebab yeməkinən, mənə gələb deyəsən insan ol günən, vəxtində çilov kebab ye, vəxtində də gələk abduş yeməyəsən. Vəxtində gələk libası fahri geyməyəsən. Amma vəxtində də libası fahri geyəsən. Libas bunlar tətəvvürdür. Cəmbiyə əsalət yoxdur. O icə əsalət var idi, təslimdir. sen Allah mukabilinde teslim ol. Ne'mat-ı ilahiden o torunan iki icazetle istifade edin.
Meğer Allah bəxildir.
Pes o zat iki meyyar ve mizandı seni Allah tanımadı. Sen eğer geldin bu rivayattan bir tane, iki tane, üç tane, dört tane örgendin, vallah mesir-i zindiganlığın değişir. And içirem ismi celaliye. Mesir-i zindiganlığı, bak sözde eser var. Sen 365 tane rivayatı örgenesen, hele ben 365 tanesi pişkes eledim sen hele 20 tane yayınca. 20 tane rivayatı, ama bir şart bundan iki mescidin kapısından çıkanda diye anemed edip bilmirem olmuyor ya. Örgenesen, dikkatle örgen, gör sarnavişi nevez olacak ya yok. Nahudagah o sözler senin derununda sana hareket verecektir. Ha filan yerde filan rivayet imam bela buyurdu. Pes mizan elinde kalır. Mizan elinde kaldı, hareketin tenzim edecektir. Ama bu gayri bu de vakti ki sen namazı cemaatte şirket edemeyen, namazı cemaat mehalli rizişi rahmet-i ilahiydi. Deyir, eğer namaz-ı cemaatin sefi beş neferden mütecavüz oldun, melaike becerebilmezler onun sevabını yazarlar. Sevab yani ne? Yani hayrat-ı meberrat. Sen eğer vakti ki geldin, şirket eledin, bu rivayatı örgendin, bu ahkamı örgendin, tenzim eleyeceksin. Hansı rahmetli ki den dersayı İslam zindiganlığı eleyen? Hansı rahmeti bağla tarafından iki sen şerafeti İslam'da zindiganlığı eleyen? Hansı rahmeti bağlatır az bundan iyi ki bu izzeti özler onunda zelk eliyesen ki ben Müslümanım. Ve bu Müslümançılığın iftihar eliyesen. Ne yapayım ki korkudan ile gittim mesela bir muhitte bağ olun sakkal koymuşsun. Ay sen ne sakkal koymuşsun? Ey zadı bildi. Senle beytti. Bularım Allah'lar çıkardı. Az kesin işi. Kiçile, ehsas-ı hegaret eliye. Mena-i şerafet bu batinde ve derundadır. Yani insan vakti ki seyri deliyende, bu mesailenle berhur deliyende tekan yemeye. Bak İslam bu İslam'dı. Ki sen tekan veresen, ne dünyayı birun, senin derununda tekan icat ediye. Salavat katmediye.
Bu gece musadifti şeb-i nuzdehum ve şeb-i zerbet kurdani Mevla Ali. Hop bu mesaibi ki Müslümanlara gelipti, ele bu yoldan gelipti ki Ehl-i Beyt'in kapısı bağlanıpti. Mesaib çok mühimmidi. Ve lakab azumetur raziyyetu bikum ve ala cemiyi ehl-i semavat vel ard. Fəqrat-ı ziyarət-i Aşura deyir ki, sizin musibətiniz belə bir musibət deyil ki, bir adi musibət olar. Bəlkə asmanlarda, yerlərdə sizin musibətiniz mətrəhdir, əzəmət-i faciəyi ki, İslamda var. Lan, hamısının rişəsi qeydir bundan iki iş əhlinin əlindədir. Tarix İslam'a baxsa, hükumət və məsuliyyətlər əhlinin əlində deyirdi ki, bu fəcaib üzərdir. Eğer əhlin əlinə iş düşsəydi, oza əhval bu cür olmazdı. İmam-ı Səccad kitab-ı şərif-i kamil-i ziyarədə İbn-i Qulləbey Rizvanullah burada yazır, deyir ki, hər vəxti ki nahar gətirirdilər, taam gətirirdilər, şərab, biz su gətirirdilər ki, meyliliyə istəqbər və bəka ağlır. Qulamı təccüb edir. İbn Rəsulullah, inni əxav, mən qorxuram sən ki, bir bilə ağlırsın. Axı da 40 ildə ağlama olur. 40 ildə insan ağlar, 20 ildə ağlar. Bəd imam cavabında buyurur ki, innama əşku və bəzri və xüzni iləllah və inni ələmü ma la ta'ləmü. İnni əzkuru məsrə əbəni fatımə xənəqətni l-ibrə. Deyir, mən xub ağlaram.
Ya bu iki məhzun oluram, bu hüznümü aparıram Allah'ın kapısına. Axı o da deyir ki, ey xadim, ey qulam, mən görmüşəm, sən görməmişəm. Mən gördüm bundan iyi ki 18 nəfər cəvanhanı Bəni Haşiri Nəcül Kərbəlhanın yerində yıxıldılar yerə. Mən bunları görmüşəm. Vəxti ki görmüşəm, bu xatirələr yadıma düşür. Vəxti ki Hüseynin uşaqları su dalıyca gəldirdilər, su tapdırdılar. Xənaqatın el-ebrəl nağızı vəxti ki su içəndə o ateşlər yadıma düşür. Və bu oğuz mənim gəlumu tutur. Subhanallah. İmam-ı Səccad vəxti ki Şamda deyir, Əyyühən nas, mən ərəfəni, ərəfəni. Və mən ləm yərufki, ənsubuhu nəsəbi, uarrıfuhu nəsəbi. Hər kəs məni tanır, tanısın. Tanır. Amma hər kəs məni tanımır, qoy mən özümü olaraq tanıttırım ki, baba tərəfi mamirələri kimlərdir? Ana ibn Mekke ve Mina. Bah, ben Mekke'nin balası ve Mina'nın balasıyam. Ana ibn Safa ve Merve. Ben Safa balasıyam, Merve balasıyam. Ana ibn Hadice'tül Kubra. Ben Hadice-i Kubra'nın balasıyam. Ana ibn Fatıma'tü Zehra. Ben Fatıma balasıyam. Ən əbnül Hüseynil qətil bi Kərbəla, mən Hüseynin balasıyam ki, Kərbəlada şəhadədə yetiriblər. Ən əlləzi qutilə ətşana, mən o kəsin oğluyam ki, məni haləti ətəş ilə öldürdülər. İlə bu cür imam sayır və dərdi dil elir, deyir Ən əbnül məzbuhu minəl qəfa. Mən o kəsin oğluyam ki, qabaqdan başını kəsmədilər, daldan başını kəsdilər.
Dua var, ütüması dairiyyən çoxdur, əziz gecədir, inşallah. Yaxşı gözəl təvəssür oldu hamımızdan ütüması da. Estağfurullahəl-ləzi la ilahə illəhə vəl-həyyəl-qəyyum. بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم إني أسألك يا الله الدائم في ملكك الغائم في عزك المطاع في سلطانك المتفرد في كبريائك المتوحد في ديمومية الرغائب العادل في بريته العالم في قضيته الكريم في تأخير عقوبته إلهي حاجاتنا مصروفة إليه وآمالنا موقوفة لديه بار الله أسعى السلام ناقابل بجمع محضر مبارك إمام زمان يتر بار الله موجبات رضايته بزرگوار بزلردن فراهم لن بار الله ولایته بزرگوار و آباء گرامی سنتادم از ملاقاتن بزده حفظ لن بار الله استا ابو جمع هر نم حوائج شرعیت ور عاجلا قریبا برآورده بخیر لن بار الله مرضای مسلمین مخصوصا و ایچ مریض شفای عاجل عنایت لن
اکبر الله شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیل شهدای کربلای من محشور لا بار الله روح پرفتوح امام امت حضرت امام حسین محشور لا بار الله مسئولین مملکتی خاص مقام معظم رهبری از کنف مهرن حفظ لا اللهم الهمنا طاعتک و جنبنا معصیتک اللهم اجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله الفاتحة مع السلامة.